Un tas, ko ir jādara, manuprāt, pirmkārt ir jāsakārto sistēmu tā, lai vispār tā šo cilvēku rīkotie pasākumi šeit Eiropas parlamentā, kas klāj ir vērsti pret Eiropas vērtībām un arī pret tām pozīcijām, kas ir nobalsots ar vairākumu Eiropas parlamentā. Lai nevarētu tikt uzaicināti Donetskas un Luhanskas pārstāvji, un tas viss notiek uz Urāziem sarkaniem karogiem un daudz citi pasākumi, kad viņi slepjoties ar kaut kādiem demokrātiskiem saukļiem, antisemītisms, cilvēktiesības un tā tālāk, tas notiek.